kad cilvēkam rodās šī iespēja pamēģināt, viņa viedoklis diezgan krasi mainās. Un tad cilvēks aizdomājās, un pēc tam, kad viņš pamēģinājis, viņam patiešām ir šī interese lielāka. Plus vēl arī šīs valsts atbalsts, protams, kurš, ja jūs izvēlaties ne pārāk dārgu automobili, piemēram, cenu kategorijā ap 40 tūkstoši eiro, tas nozīmē to, ka jūs varat tikt pie jauna automobili faktiski bez pirmās iemaksas un tālāk maksāt savu mēnešu maksu par to, ka jūs baudat elektromobilitātes labumus. Tā kā noteikti atbalsts savu ārstāvu nes šajā popularitātē.